tad sākam šodien transportu un mājokļu jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir 7 jautājumi, papildu jautājumu nav. Un tad sāksim ar jautājumu par dzīvokļu telpas. Lokas ielā 63, korpus 3, 21 Jūrmalā īres līguma noslēgšana. Ziņotāja Guna Koļovska.
Labrīt, cienījumie deputāti. Ir sagatavots jautājums par īres līguma noslēgšanu. Jautājums ir sagatavots par pašvaldības par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas speciālisti. Tātad lēmumā minētai speciālistei minētā dzīvokļa telpa bija izīrēta esot citā amatā un reorganizācijas rezultātā, tātad tas ir minēts arī lēmumā, šai konkrētai speciālistei tika piedāvāts cits amats Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā, un līdz ar to pie līguma pagarināšanas tika vērtēts atkārtoti, vai speciālisti joprojām saglabā tiesības turpināt ierēt pašvaldības dzīvojamo telpu. Un tātad pašvaldības saistošie noteikti noteica jomas, kādās pašvaldība, kādās strādājošiem speciālistiem pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas. Un tātad arī tostarp izīrē arī pašvaldība valsts pilsētas administrācijas speciālistiem. Līgums ir izbeidzies līdz ar tātad darba tiesisko attiecību izbeigšanos iepriekšējā amatā. Un līdz ar to ir skatāms jautājums par līguma pagarināšanu. Ņemot vairāk, ka līgums jau ir izbeidzies, tātad nevar tikt pieņemts lēmums par līguma pagarināšanu, bet ir jāpieņem lēmums par jaunu līguma noslēgšanu. Vienlaikus nosakot, ka tātad speciālistam ir jāsamaksā par dzīvokļu lietošanu līdz jaunā līguma spēkā stāšanās brīdim. Un dzīvokļu komisija izvērtēt speciālistu tiesības, konstatē, ka speciālists atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktiem nosacījumiem, lai tiktu pagarināts līgums. Un tādējādi ir sagatavots lēmums ar priekšlikumu noslēgt jaunu līgumu uz darba tiesisko attiecību laiku jau jaunajā speciālista amatā. Un tātad noteikti, ka speciālistē ir jāsamaksā par dzīvokļu lietošanu līdz jaunā līguma noslēgšanas brīdim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies! Vai būtu jautājumi lūdzu? Tad lūdzu balsosim, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts atbalstīts. Tad nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Līčielā 222 Jūrmalā īres līguma noslēgšanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā.
Domas lēmums ir sagatavots tātad par palīdzības veidu, par pašvaldībai piederošu dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu. Šis ir viens no palīdzības veidiem dzīvojamās telpas apmaiņu. Un šāds palīdzības veids ir sniedzams personām atbilstoši pašvaldības saistošojas noteikumos paredzētajai kārtībai. Domas lēmums ir sagatavots par personu, par ģimeni, kurā ir 4 cilvēki, tostarp ģimenei ir 2 nepilnīgi bērni. Un pašvaldības saistošie noteikumi noteica, ka personas, kuras ir reģistrētas, atzītas par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību un reģistrētas palīdzības saņemšanai, līdz ar jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, saglabā piešķirto statusu, saglabā tiesības saņemt palīdzību. Un līdz ar to tātad personām šobrīd ir izīrēts, tika izīrēts vienistabas dzīvojumā tāpa nometņu ielā 2A pašvaldībai piederošā ēkā, uz domas 2006. Gada lēmuma pamata. Un apmainot, sniedzot palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā, priekšlikums šai ģimenei ar 2 nepilngadīgiem bērniem izīrēt dzīvojamo telpu ar 2 istabām, atbilstoši ģimenes locekļu skaitam. Tātad apmainīt šīs telpas, noslēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu jau par dzīvojamo telpu Līčielā 222, un noteikti, kad līdz ar jaunā līguma noslēgšanu izbeidzās iepriekš noslēgtais līgums. Un personām noteikti par pienākumu 10 dienu laikā atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu un norēķināties par dzīvojamo telpu lietošanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies, vai būtu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsotumu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas skolas ielā 38-12 Jūrmalā īres līgumo pagarināšanu.
Toms lēmums ir sagatavots arī par pašvaldības palīdzības sniegšanu kvalificētam pašvaldības speciālistam. Tātad saskaņā pašvaldības saistošajiem noteikumiem pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas pašvaldības policijas darbiniekiem un ir saņemts administrācijā iesniegums no speciālista ar lūgumu pagarināt esošo dzīvojamās telpas īres līgumu, kurš šobrīd ir spēkā līdz šī gada 8. maijam. Un tātad pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteikts, ka līgums tiek pagarināts, ja speciālists pilda līguma saistības, ņemot vērā arī speciālista darba izpildes novērtējumu un ņemot vērā arī to, ka pašvaldības administrēta teritorijā speciālistam un speciālistu lēlātājiem nav īpašumā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja. Līdz ar to speciālists atbilst, lai pagarinātu īres līgumu, priekšlikums ir pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu arī attiecīgi tātad uz darba tiesisko attiecību laiku attiecīgi amatā, bet ilgākā uz 3 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies. Vai lūdzu jautājumu deputātiem? Nav. Paldies. Lūdzu balsosim, kurš par. Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Lēmumu projekts apstiprinās. Tas saka ar to, ka mums šobrīd ir kavējās un tad mēs izskatām nākamos jautājumus par būju nojaušanu Kaugurciem ielā 4 Jūrmalā.
Vienīgais, vai viss ir piekrīst?
Jā, protams. Es runāju ar Gundaru Uķi, viņš ir bijis un apskatījies arī par tām vēsturiskajām detaļām. Es runāju, viņš teica, ka tur īsti viņas ir tādā stāvoklī, kad īsti nesot ko saglabāt. Tad, vai deputāti ir iepazinušies bildes, tur viss ir pievienots. Vai ir jautājumi? Varbūt. Tad lūdzu balsosim, tātad skolas iela, tātad tā Kaugurciem iela 44 Jūrmalā. Par. Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts balstīts. Nākamais par būves nojaukšanu Salacas ielā 3 Jūrmalā. Tas ir līdzīgi, atcīm redzot saņemts ir ar visām foto fiksācijām vai jautājumi varbūt. Jā, paldies, tad balsosim, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts atbalstīts. Un pēdējais jautājums par būves nojaukšanu Valtera prospektā 16 Jūrmalā. Vai būtu jautājumi? Paldies, tad lūdzu balsosim, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts atbalstīts. Līdz ar to esam izskatījušies visi jautājumus. Un sēdu varam slēgt. Paldies par darbu. Paldies.